говорить Радіо Свобода. У Празі перед мікрофоном Василь Зілгало з випуском міжнародних новин. Сьогодні американський президент Джордж Буш зробив заяву з приводу розвитку ситуації у Іраку. Він виступив з цією заявою перед вояками військово-повітряної бази «Макділ» на Флориді. Президент Джордж Буш, зокрема, сказав:
"There are many challenges yet to come. We can expect more violence in the weeks and months ahead."
Президент Джордж Буш підкреслив, що вірогідне розширення насильства в Іраку в найближчому майбутньому. Він також відзначив, що тимчасовий уряд і його сили мають захищати країну, а коаліційні сили мають їх у цьому підтримати, відзначив Джордж Буш перед вояками військово-повітряної бази на Флориді сьогодні. Міжнародний трибунал із воєнних злочинів в Гаазі відхилив подання про припинення обвинувачення проти президента колишньої Югославії Слободана Мілошевича відповідальності за геноцид під час війни у Боснії. Обвинувачення Мілошевича в геноциді трибуналом найтяжче із 66 пунктів обвинувачень трибуналу, включно з злочином супроти людяності, воєнними злочинами, котрі пов'язані з ролі Мілошевича у війнах в Хорватії, Боснії, Косово в 90-ті роки. Командуючий міжнародним миротворчим контингентом НАТО в Афганістані Рік Гіллієр повідомив сьогодні, що цей контингент мусить збільшитися перед головними виборами в країні у вересні цього року. Нагадаємо, що міжнародні сили безпеки нараховують нині понад 6,5 тисяч вояків в Кабулі і його околицях, а також невеличкий німецький контингент в північно-афганському місті Кундузі. Повідомляється також, що згадане можливе нарощення сил НАТО перед виборами у вересні буде обговоритись на Стамбулі на Стамбульському саміті НАТО 27-28 червня. Якщо Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалить жорстку резолюцію стосовно Ірану, країна і далі вироблятиме збагачений уран, заявив прем'єр-міністр Мохаммед Хатамі. Проєкт резолюції запропонували Великобританія, Франція, Німеччина, якщо його ухвалять Тегеран, за словами Хатамі, анулює і угоду про ретельні інспекції своїх ядерних об'єктів. У зв'язку з цим представник Держдепартаменту США Річард Баучер заявив:
"I think we and others have made clear all along that Iran has obligations under its international agreement."
Я думаю, усім зрозуміло, Іран має певні обов'язки в рамках міжнародних угод, він повинен виконувати вимоги МАГАТЕ. Думаємо, що Тегеран дотримується своїх зобов'язань і що усі його погрози безпідставні, заявив Баучер. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися. Про це у Києві на спільній прес-конференції заявили лідери цих організацій. Вже створена робоча група, яка розроблятиме ідеологічні та політичні принципи об'єднання націоналістичного руху України. Крім того, лідери українських націоналістів визначилися з єдиним кандидатом, якого підтримуватимуть на президентських виборах, говорить голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
"Ми визначилися, що єдиним кандидатом на президентські вибори від опозиційних сил, від патріотичних сил є Віктор Ющенко. І наступний момент, так само є дуже важливий. Ми проголосили, що нарешті українські націоналісти реально починають боротися за політичну владу в нашій державі."
Верховна Рада України сьогодні повторно відмовилася розглянути обвинувачення блоку партії «Наша Україна» у приховуванні урядом коштів бюджету. Депутати з фракції «Нашої України» та Юлії Тимошенко почали блокувати роботу Верховної Ради. Після цього спікер Володимир Литвин пообіцяв, що згадане питання парламент обговорить у четвер, розглядаючи проект закону про внесення змін до держбюджету на поточний рік. І ще детальніше щодо вістки із Гаазького міжнародного трибуналу. Подання про припинення відповідальності в геноциді колишнього президента Югославії подали три адвокати, яких трибунал призначив. Мілошевич, який взявся захищати себе сам, має, згідно з процедурою, продовжити її 5 липня цього року. Це було останнє на цю хвилину вістка. Наступний випуск міжнародних новин на хвилях української програми «Радіо Свобода» слухайте через годину. Говорить «Радіо Свобода».
хвилях української свободи передача «Світ у новинах» про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагає сьогодні Ангеліна Шкуренко. Добрий вечір. Серед головних тем випуску: українські націоналісти мають намір об'єднатися. Чи відбудеться демократизація мусульманських країн Близького Сходу? Остання прес-конференція Романо Проді в якості голови Єврокомісії. Хто переможе у другому турі президентських виборів у Литві? Чого вимагає вірменська громада у Львові? Дещо про британських футбольних хуліганів. Ці та інші теми в передачі «Світ у новинах» сьогодні, 16 червня. Сьогодні на спільній прес-конференції лідери Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і двох організацій українських націоналістів, мельниківців і бандерівців, заявили, що мають намір об'єднатися і з цією метою вже створили робочу групу, яка розроблятиме ідеологічні та політичні принципи об'єднання націоналістичного руху. На думку одного з учасників прес-конференції, це історичний факт, якого не було 70 років. На прес-конференції побував наш кореспондент Тарас Марусик.
У заяві, яку підписали голови КУНУ Олексій Івченко, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, ОУН мельниківців Микола Плав'юк та ОУН бандерівців Андрій Гайдамаха, висловлюється, цитую, «занепокоєння щодо майбутнього української державності. Шанс змінити ситуацію в Україні на краще можуть дати президентські вибори цього року», говорить голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України Олег Тягнибок.
Ми визначилися, що єдиним кандидатом на президентські вибори від опозиційних сил, від патріотичних сил, є Віктор Ющенко.
Олег Тягнибок сказав також, що низовим організаціям всіх чотирьох сил доручено брати якнайактивнішу участь у передвиборчих штабах Віктора Ющенка.
І наступний момент, так само є дуже важливий. Ми проголосили, що нарешті українські націоналісти реально починають боротися за політичну владу в нашій державі. Ми хочемо стати потужною європейською цивілізованою структурою, яка буде належним чином представляти український національний світогляд в різноманітних органах влади і в українському парламенті, і в парламентах місцевих.
Інтереси держави сьогодні є такі, додав голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, що Кучма повинен піти, а Ющенко прийти. І тоді буде вирішуватися дуже багато і соціальних, і національних питань у нашій державі. Кінець цитати. На запитання Радіо «Свобода», чи не запізнилися чотири організації з об'єднанням, голова організації українських націоналістів революційної або бандерівської Андрій Гайдамаха сказав:
щодо ідеї в'єрнгутів, вона не запізна. Я думаю, ця ідея нуртувала вже довший час в наших середовищах. Розмови велися між різними структурами, двосторонніми зв'язками. І тепер вийшла нагода і час, назріла потреба об'єднати і вийти із заявою назовні, бо так вимагає суспільні потреби.
Паралельно з прес-конференцією в агентстві «Уніан» відбувалася прес-конференція ще однієї організації українських націоналістів – ОУН в Україні, в одному з урядових прес-центрів «Український час». Ось як прокоментував це на моє прохання Олег Тягнибок.
Ну, товариство, це є абсолютно провокаційна структура. Вона була створена владою. Була створена для того, щоб зсередини розмивати націоналістичний рух. Наприклад, на Західній Україні вони активно підтримували, намалили в виборах блок «За їду» і персонально всіх кандидатів по мажоритарних округах, які йшли від «За їду». Підтримували, використовуючи символіку українських націоналістів і використовуючи гроші тих всіх кланів, які сьогодні оточують Кучму.
Олег Тягнибов сказав також, що скориставшись внутрішньою боротьбою в пропрезидентських силах, СДПУО замінила на посаді цієї структури Романа Козака на Андрія Чорновола.
Який, до речі, сьогодні входить у фракцію «Соціальна справедливість» Львівської обласної ради, він є депутатом Львівської обласної ради, а це є фракція СДПУО. І ця людина відверто сьогодні працює на СДПУО, використовуючи прізвище Чорновола і використовуючи бренд організації українських націоналістів. Це є відверті провокатори, які створилися заради того, щоб заробляти гроші на українські національні ідеї.
Колега Олега Тягнибока по парламенту, голова КУНУ Олексій Івченко, переконаний, що перспективи націоналістичних організацій, зокрема Конгресу українських націоналістів, великі.
На 1 січня 2006 року, можете собі записати, членство Конгресу українських націоналістів буде складати не менше 100 тисяч активного членства і не менше 3 тисяч офіційно-юридично зареєстрованих осередків в Україні.
Це був народний депутат України Олексій Івченко. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Заклики західних країн до мусульманського світу і, зокрема, план демократизації арабського Близького Сходу, з яким виступив президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, починає, видається, давати результати. Першою на заклики відгукнулася консервативна Саудівська Аравія, знана своїми найтяжчими обмеженнями прав людини, особливо жінок, на підставі вчення про іслам. Мій преський колега Василь Дарчук продовжить тему.
У вівторок провідні саудівські вчені і суннітські клерикали після триденних дискусій у священному місті Медина виступили з рекомендаціями скасувати дотеперішні обмеження, накладені ісламом передусім на жінок. Що підсилило несподіванку, то це той факт, що рекомендації представив саудівський коронний принц Абдулла. В зв'язку з цим оглядачі нагадують, що у жодній країні світу жінки не позбавлені прав до такої міри, як у Саудівській Аравії. Тут панує фактична сегрегація жінок. На вулиці рідко можна побачити жінок, і то лише під покривалами і в масках на обличчях, які залишають лише вузькі щілини для очей. Жінка не може вийти на вулицю без супроводу чоловіка, не може також займатися будь-яким бізнесом без його нагляду, не має права працювати, мандрувати сама або вести автомобіль. Видавати жінкам водійські права просто заборонено. Західну пресу минулого року обійшла трагічна історія двох учениць, які згоріли в палаючому гуртожитку для дівчат. Охоронці не дозволили їм втекти, бо ті не мали покривал на голові. Під час Стамбульської наради міністрів закордонних справ країн організації «Ісламська конференція» один із турецьких промовців, професор Туран, закликав мусульманські країни самим розпочати демократичні реформи, бо, за його словами, їх можуть змусити до цього. Однак, як передбачають оглядачі, а також саудівські ліберали, втілення в життя згаданих рекомендацій буде нелегким. Саудівська Аравія вважається колискою ісламу, де залишаються надзвичайно сильні племінні середньовічні традиції. На думку оглядачів, впливова сунніцька секта вагабістів, відома своїм фанатизмом і агресивністю, яка послужила основою для створення терористичних груп і поза Саудівською Аравією, виступить першою проти рекомендацій. Саудівські правителі вже ведуть боротьбу з терористичною організацією «Аль-Кайда», яка намагається усунути їх від влади за близькі взаємини зі Сполученими Штатами, а також саме за спроби відійти від ісламських законів, а фактично послабити їх. Рекомендації саудівських інтелектуалістів і ліберальних мул передбачають ширше залучення жінок до громадського життя, право на освіту, право їздити у громадському транспорті без чоловічого супроводу. Для жителів Заходу такі поступки жінкам ще надто далекі від демократичних норм. Проте для консервативної арабської країни, де погляди на роль жінки в суспільстві цілковито відрізняються, це величезний крок вперед. Під час дискусії в Медині один із провідних саудівських клерикалів шейх Сауд Аль-Шурайм закинув, наприклад, що на Заході наданням жінці рівних з чоловіком прав перетворено її у дешевий товар. Інші представники ісламу на нараді теж погоджувалися з тим, що жінкам не слід надавати рівних прав з чоловіками, але потрібно дещо послабити дотеперішні суворі обмеження. Так чи інакше, спостерігачі розцінюють нараду в Медині як перший крок у напрямку демократизації і добрий приклад для інших мусульманських країн. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
А зараз наш анонс. Коротко про основні теми передачі «Україна і світ» розповість ведуча Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Хто з-за кордону фінансує церкви в Україні? І які це може мати наслідки для релігійного життя? Чому Київ повинен переглянути приватизацію Криворіжсталі? Нові аргументи закордонних оглядачів. Україна і Грузія, схожа музика, спільне коїння. Відкриття фестивалю у Києві. Про це серед іншого в програмі «Україна і світ», яка вийде в ефір о 9 вечора.
А зараз один із матеріалів передачі «Україна і світ». У Сполучених Штатах Америки оголосили про депортацію українця Якова Палія, звинуваченого в співпраці з нацистами часів Другої світової війни. Деталі від Сергія Драчука.
Майже рік тому Якова Палія позбавили громадянства США. Нині 80-річний мешканець Квінза під Нью-Йорком, як визнав суд на початку 1943 року, кілька місяців служив у навчальному таборі СС в Травніки на Люблінщині в Польщі. Перебираючись до США 1949 року, а потім отримуючи американське громадянство 1957-го, Палій приховав ці сторінки свого минулого. За американським законодавством, ті, хто хоч якось співпрацювали з нацистами, не мають права в'їжджати до США, ба більше здобувати громадянство країни. Нині за тим самим звинуваченням інший суд вирішив депортувати Якова Палія до України, на території якої опинилося Палієве рідне село. Сам Яків Палій та його адвокат за повідомленнями відмовляються спілкуватися з пресою. Від оголошення вироку в понеділок Палій має ще місяць, щоб оскаржити його. 2 роки тому Палій урешті признався, що таки був у навчальному таборі Травніки, до якого його 18-літнім насильно рекрутували німці. Але він стверджує, що прослужив там кілька місяців не з власної волі. Нині Яків Палій, що не має дітей, уже зі слабким здоров'ям, доглядає за дружиною Марією, з якою він одружений уже 43 роки. Марія має хворобу Альцгеймера. Міністерство юстиції США звинуватило Палія в тому, що як курсант навчального табору Травніки він брав участь в охороні зі зброєю в руках сусіднього концтабору з тією самою назвою, де експлуатували працю євреїв та масово знищували їх. Таким чином, за словами звинувачення, Палій стеріг в'язнів концтаборів і тим самим не давав їм утекти, а отже активно допомагав нацистам здійснювати їхні плани винищення євреїв у Європі. У попередніх документах звинувачення Палієві приписували й подальшу службу в інших частинах СС. У нинішньому повідомленні Міністерства юстиції США це звинувачення вже не згадується. Палія також не було звинувачено в жодній особистій участі чи співучасті в убивствах за час співпраці з нацистами. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову в передачі «Світ у новинах» про головні міжнародні події. У ці хвилини в американському конгресі відбувається слухання комісії, що розслідує напади на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року. Члени комісії заявляють, що немає доказів того, що Ірак і Аль-Каїда співпрацювали з підготовки і здійснення терактів. З нами на прямому зв'язку наш кореспондент Мирослава Гонгадзе, яка уважно стежить за слуханнями в Конгресі. Мирославо, що відомо на цю хвилину про слухання? Будь ласка.
Доброго вечора, слухачам. Добрий вечір. Слухання, які розпочались зранку, будуть тривати весь сьогоднішній день. Як і заявляв попередньо голова комісії Томас Кен, ранкове засідання мало на меті дізнатись більше про Аль-Каїду та її лідера Бін Ладена. Члени комісії та громадськість, оскільки слухання передаються у прямому ефірі на телебаченні, дізнались багато про те, як було створене і функціонувало терористичне угрупування Аль-Каїда. Давайте послухаємо невеличку частину з виступу одного з експертів Центрального розвідувального управління доктора Кея.
Al-Qaeda was created to serve as the base or foundation.
Аль-Каїда була створена як база або фундамент для нового глобального руху, який один з колишніх членів назвав «Ісламською армією». Розповідаючи деталі процесу створення Аль-Каїди, доктор Кей також зазначив. Мусульмани, які почувались жертвами своїх урядів, мали підстави бути жертвами колоніалізму або відчували, що їхнє суспільство корумпується, могли ідентифікувати себе з Бін Ладеном і його баченням. Аль-Каїда культивувала імідж Бін Ладена. Він був представлений як син багатого чоловіка, який проміняв комфорт родинного дому, витратив своє багатство і ризикував життям заради інших. Бін Ладен підвищив довіру до себе, приготувавши свою програму і слідуючи цій програмі. Він казав те, що мав на увазі, і мав на увазі те, що казав. Це дозволило групі діяти всюди і отримати підтримку і збільшити кількість членів усюди, заявив доктор Кей. Під час засідання комісії було заявлено, що Бін Ладен, хоча і був противником Саддама Хусейна, але готовий був з ним співпрацювати. Аль-Каїда розглядала Ірак як можливу базу для побудови своїх військових тренувальних таборів, але така співпраця ніколи не відбулася. Комісія також з'ясувала, що жоден уряд світу не підтримував Аль-Каїду фінансово, окрім невеликої допомоги, яку надавав Талібан, коли Бін Ладен приїхав до Афганістану. В Афганістані досі діють бази цього терористичного угрупування, і коли цими днями журналісти запитали теперішнього президента Афганістану Хамід Карзая, що перебував з офіційним візитом у Вашингтоні, де Бін Ладен, той відповів: ховається десь у горах. Зиновію?
Мирославо, які ще питання розгляне комісія? І, очевидно, треба говорити про те, коли можна очікувати остаточного звіту. Чи можна його чекати скоро, чи це така більш віддалена перспектива?
Комісія ще має намір заслухати представників спецслужби та інших урядових відомств для того, щоб з'ясувати, наскільки ефективно вони реагували на атаки і переглянути дії державних установ після нападів. Треба зазначити, що це останні публічні слухання комісії у Вашингтоні, і уже наприкінці липня має бути оприлюднено звіт комісії.
Дякую. Нагадаю, це була Мирослава Гонгадзе, наш кореспондент у Вашингтоні. Напередодні саміту глав держав Європейського Союзу, який розпочнеться завтра у Брюсселі, голова Єврокомісії Романо Проді, виступаючи перед журналістами, заявив, що лідери країн ЄС повинні досягти консенсусу щодо ухвалення Конституції Європейського Союзу. Проді зазначив, що його участь завтра в саміті буде останньою в якості голови Єврокомісії. Романо Проді побажав його наступникові успіхів. На прес-конференції побував наш колега Славко Волинський на зв'язку Брюссель.
Перше, на що звернув увагу у своєму виступі Романо Проді, так це на необхідність тіснішої взаємодії між європейськими установами, Європейським парламентом, Європейською комісією і Радою міністрів ЄС. Без такої взаємодії, вважає Романо Проді, неможливо буде виконати тих складних завдань, які постали перед Європейським Союзом після його розширення. Це зміцнення внутрішньої євроінтеграції з новими членами ЄС, схвалення Конституції Європейського Союзу, перехід на євро усіх 25 країн-членів ЄС та багато чого іншого, заявив голова Єврокомісії. Щодо тексту Конституції Євросоюзу, то Романо Проді висловив сподівання, що завтра, післязавтра лідери держав ЄС її схвалять. Але чи схвалить цей документ просте населення Європи, голова Єврокомісії не був таким категоричним, навівши приклад про вибори до Європарламенту. Говорячи про результати виборів до Європейського парламенту, Романо Проді сказав, що ЄС не може не турбувати зміцнення позицій євроскептиків у парламенті і, зокрема, байдужість жителів Європейського Союзу до цих виборів. Це поганий сигнал для керівництва ЄС. Він ілюструє брак довіри нових членів ЄС до Євросоюзу, зокрема, низька участь поляків у виборах до Європарламенту. Єврокомісія буде вивчати цей феномен, наголосив Романо Проді під час свого виступу перед журналістами. На запитання журналістів, хто стане наступником Романо Проді на посаді голови Єврокомісії, нинішній голова відповів, що це питання слід адресувати Раді Європейського Союзу, бо є таке правило в ЄС, що пропонують кандидата і затверджують новий склад Європейської комісії керівники держав-країн-членів Європейського Союзу. Чимало аналітиків вважають, що обрання нового керівництва Єврокомісії також буде досить складним процесом. Свідченням цього може бути той факт, що вже один із перших кандидатів на пост голови Європейської комісії, нинішній прем'єр Люксембурга Ян-Клод Юнкер, відхилив свою кандидатуру. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз з Брюсселя до Вільнюса. У Литві в другому турі президентських виборів, що відбудуться 27 червня, за крісла керівника держави боротимуться 77-річний Валдас Адамкус та 61-річна Казиміра Прунскене. Керівник селянської партії Прунскене посіла друге місце і набрала близько 21% голосів. За безпартійного кандидата Адамкуса проголосувало близько 31% громадян, котрі взяли участь у голосуванні. Детальніше з Вільнюса Альгімантас Літвінас.
Щастю бурштинної леді, так звали Казиміру Прунскене за часів відновлення незалежності, сприяв заклик з колишнього президента Роландаса Паксаса голосувати саме за неї. Усунутий внаслідок імпічменту Паксас за кілька днів до виборів закликав своїх прихильників віддати голоси за бурштинну леді, яка очолює селянську партію. Взагалі виборам була властива низька активність. На виборчій дільниці не з'явилося понад половина литовських виборців. Валдас Адамкус, хоча формально безпартійний, сприймається тепер як правоцентристський кандидат, а Прунскене як кандидат лівих політичних сил. Перед виборами вона сказала, що в разі перемоги домагатиметься скасування довічної заборони Роландасу Паксасу займати державні посади. Це йому заборонив Конституційний суд. До речі, фонд виборчої кампанії Прунскене до першого туру був найменшим серед п'ятьох кандидатів і становив близько 30 тисяч доларів. Вона очікує, що в другому турі за неї голосуватиме більшість прихильників найпопулярнішої тепер у Литві партії праці, яку очолює депутат-мільйонер Віктор Успаских. Партія праці посіла перше місце у виборах до Європарламенту, отримавши 5 мандатів з-поміж 13. Популістичній, нещодавно створеній партії праці пророкують також приголомшливу перемогу в парламентських виборах восени. В такому разі її лідер Віктор Успаских може стати главою уряду Литви. Альгімантас Літвінас для Радіо Свобода, Вільнюс.
Президент Росії Владимир Путін розпочав своє турне країнами Центральної Азії, розповідає наш московський колега Віталій Портніков.
Президент Російської Федерації Володимир Путін вже сьогодні прибув до Ташкенту, столиці Узбекистану. Це головний пункт його перебування в Центральній Азії, адже саме тут, в Ташкенті, завтра відбудеться зустріч на вищому рівні Шанхайської організації співробітництва. Як очікується під час свого турне по країнах Центральної Азії, Володимир Путін має зустрітися із керівниками Китаю, Казахстану, Таджикистану, які, як і президент Узбекистану, господар цієї зустрічі, візьмуть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Крім того, вперше на засіданні Шанхайської організації співробітництва, як спостерігачі, прибудуть лідери Афганістану і Монголії. Так що вперше Шанхайська організація співробітництва збирається у такому розширеному складі. Також Володимир Путін використовує зустріч на вищому рівні керівників Шанхайської організації співробітництва для демонстрації своїх особливих взаємин із Узбекистаном. Із Ісламом Карімовим вже сьогодні ввечері Володимир Путін провів переговори сам на сам. Відбулися також переговори російської і узбекської урядових делегацій. І було підписано цілу низку спільних російсько-узбекських документів. Скажімо, угода про стратегічне партнерство, яка має зафіксувати особливий статус взаємин між Москвою і Ташкентом. Також російська компанія «Лукойл» у присутності президентів Росії і Узбекистану підписала угоду про співробітництво з однією з провідних нафтових компаній Узбекистану. Як підкреслюють спостерігачі, для Володимира Путіна переговори із Ісламом Карімовим, подальше турне по країнах Центральної Азії, саміт Шанхайської організації співробітництва, це необхідність довести, що після того, як геополітична ситуація в регіоні значно змінилася, і тут з'явилися американські військові бази, а також значно посилився вплив Сполучених Штатів на ситуацію в регіоні, Росія все ще залишається бажаним партнером для країн Центральної Азії. І керівники цих держав намагаються мати з нею і серйозні політичні, і серйозні економічні контакти. Так що цей візит президента Російської Федерації є досить вагомою подією для російської дипломатії. І те, що він розпочинається з саміту Шанхайської організації співробітництва і з переговорів із Ісламом Карімовим, демонструю, наскільки важливим є ця подорож для Володимира Путіна. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.